Zemes iegādes programma Autum Latvijā izmanto jau no 2012. Gada skaidro Autum Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Grundmane. Kopš tā laika piešķirta aizdevumi par kopējo summu, kas sasniedz 106 miljonus eiro.
Pēdējos gados katrā gadā ir izsniegts līdz 300 aizdevumiem par kopējo zemes summu aptuveni 14 miljonu eiro gadā. Un par to ir gadu lauksaimnieki iegādājas aptuveni 5000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Savukārt Altumā 20. Gadā esam piešķīruši diezgan lielu skaitu aizdevumu, teju par 18 miljoniem eiro, vairāk salīdzinot ar 2019. Gadu.
Visaktīvāk zemi pērk Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, uzsver Ilze Grundmane. Kaut arī tirgū parādās arī brīvās zemi platības, tomēr bieži vien tās ir līdz šim nomātās platības, ko iegādājas lauksaimnieki.
Jāsaka, ka lauksaimniecības izmantojamās zemes, lai lauksaimnieki paplašinātos Latvijā, tā kā pietrūks. Ja? Un tās brīvās zemes, kas parādās tirgū, viņas ļoti vērtīgas, un viņi tiek ātri arī šie darīt novest līdz pozitīvam rezultātam. Vai ir savu naudu, vai ir kādu finansējumu, tad būtu bankas finansējums, Altuma finansējums, un diezgan ātri šīs zemes tiek nopirktas un sakārtotas, un arī tālāk tiek apstrādātas.
Lauksaimniecības nozares uzņēmuma SIA Upes Kalne AB līdzīpašniece Baiba Mikāla skaidro, ka zemes tirgums seko līdz tieši Kurzemē. Uzņēmums sadarbojas ar Altumu.
Kurzemes cenas, ja mēs salīdzinām tādā Latvijas griezumā, tad augstākās ir Zemgalē. Godspilno otro vietu ieņem Kurzemes. Zemes cenas bija šī tendence augt. Šobrīd es teiktu, mēs esam pie kaut kāda augstākā punkta pietiekam augstākā apstājušies. Kurzemē nav tās augstnes auglīgākās. Mēs nevaram salīdzināties ar Zemgali, bet, protams, kad ir zemes īpašnieki, kas diezgan neadekvāti cena priekš Kurzemes.
Reizēm zemi īpašnieki prasot 10 000 eiro par hektāru, kaut parasti zemes cenas vārstās ap 5. Baiba Mikāla uzsver, ka šajā biznesā uzņēmums darbojas jau 28 gadus un ir pietiekami liela pieredze, lai saprastu lietu sakarības. Tagad ir skaidrs, ka agrāk, kad zeme bija brīvāk pieejama, vajadzēja iegādāties to vairāk.
Mainies ir tas, ka zemi nevar nopirkt. Tirgus ir ļoti lēns. Piedāvājums nav liels, cena ir pietiekama augsta. Un, ja mēs tā paskatāmies no tādas ekonomiskās puses, tad faktiski, lai mēs atpelnītu zemi, kuru mēs esam pirkuši par 5 000, nu, ziniet, tur paies gadi vairāk kā 20+ to hektāru, lai mēs atpelnītu.
Uzņēmēji pauž arī bažas par nākotni.
Tā, mana baža noteikti ir tā, ka mēs noteikti nevarēsim konkurēt ar ārzemju kapitālu. Nu, lai pirktu zemi, es cilvēcīgi saprotu, ka zemes īpašnieks grib pārdot pēc iespējas par augstāku cenu, bet nevienmēr latviešu lauksaimnieks var pacelt šo cenu, jā. Un man būtu bēdīgi, ja, teiksim, kaut kā procentuāli aizvien vairāk un vairāk zemes piederētu ne Latvijas valsts pamatiedzīvotājiem.
Zemnieku saimniecības Birzīčs saimnieks no Nīgrānas pagasta Normunds Freibergs stāsta, ka tirgus kopumā pēdējo 15 gadu laikā nav īpaši mainījies. Cenas sākas no 5 000 eiro un dārgāk. Viņš zemi pērk tikai no tiem, kuri paši piedāvājot, citus pat nākoties atrunāt no pārsteidzīgiem lēmumiem. Altuma zemnieks izmanto gan zemes iegādē, gan apgrozāmajiem līdzekļiem.
Apstākļus numur 1 – finanšu neatkarība, pozīcija numur 2 – Altumas finanses 100% pilnā apmērā no vērtētāja novērtētās tirgus vērtības. Tātad ieguldījums no paša līdzekļiem zemē ir tikai administrēšanas izmaksas. Valsts nodevs, komisijas maksas, jo pretējā gadījumā mēs nebūtu nopirkuši tik daudz zemes, kā esam nopirkuši šobrīd. Komercbankas grib paši ieguldījumu nemazāk kā 10-15%.
Šogad Latvijā novērojama tendence, ka sarucis lauksaimnieku pieprasījums pēc apgrozāmajiem līdzekļiem. Tas saistīts ar labajām ražām pagājušā gadā un stabilāku finanšu situāciju. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.